Matteus pasal 28.
Sanggeus liwat poe Sabat, dina poe Mingguna, rebun-rebun keneh Maryam Magdalena jeung Maryam geus arindit ngalongok pajaratan. Dumadakan aya lini gede sabab aya malaikat pangeran lungsur ti langit kalebah pajaratan. Guluy batu tutup pajaratan teh digulingkeun, terus geus dicalikan ku eta malaikat. Eta malaikat raraina lir cahaya kilat, anggoanana putih bersih kabina-bina. Anu keur ngajaraga pajaratan, pohara kasing sieuneunna, nepiting rumpuyuk kawas nu parae. Malaikat teh ngalahir ka wanita-wanita tea saurna.
Ulah sieun, kami nyaho, maraneh rek ngalongok Isa anu disalibkeun tea. Anjeuna teu aya di dieu, sabab anjeuna teh geus gugah sakumaha dawuhanana. Paek ilikan, tah urutna ebob. Ayeuna buru-buru ka ditu bejakeun ka murid-muridna yen anjeuna geus gugah di anu geus maraos. Anjeuna geus angkat ti heula ka Galilea, tangtu anjeuna kapanggih kumaraneh di ditu. Kami ngomong anu saenyana.
Terus eta wanita-wanita teh arindit ninggalkeun pajaratan. Sieun pacampur jeung bungah nu taya hinggana. Aranjeuna teh lalumpatan pikeun ngabejaan murid-murid Isa. Dumadakan Isa amprok jeung maranehna saurna.
Assalamualaikum.
Terus bae maranehna teh ngagabrug kana sampeanana tuluy marunjungan. Saur Isa,
ulah sieun bejakeun ka ditu ka dulur-dulur kami yen maranehna kudu arindit ka Galilea. Engke di ditu maraneh tangtu papanggih jeung kami.
Sabut maranehna di tengah jalan kene, sawatara urang anu ngajaraga pajaratan arindit ka kota. Ngalaporkeun kajadian tadi ka imam-imam kapala. Haranjeuna badami jeung para kokolot terus mutuskeun mere panyocok ku duit sacukupna ka serdadu-serdadu jagatea bari salaurna.
Uar-uar kumaraneh, yen manehna dipaling ku murid-muridna tipeuting waktu maraneh hare es. Lamun hal ieu kadangguan ku gubernur, keun kami anu ngomongna, supaya maraneh temangih kasusahan naon-naon.
Duit ditarima ku serdadu-serdadu, sarta maranehna terus uar-uar sakumaha papatah tadi. Eta carita terus nerekab kasa bangsa Yahudi, manjang nepi kakiwari. Geus kitu, murid-murid anu 11 arindit ka Galilea, ka hiji gunung anu geus dituduhkeun ku Isa. Sanggeus tepung jeung anjeuna terus maranehna munjungan. Tapi nu sawarehna mah ham-ham keneh. Isa terus nyaketan ka maranehna bari ngalahir.
Sakabeh kawasa di sawarga jeung di bumi geus dipasrahkeun ka kami. Kusabab eta maraneh kudu iang. Kabeh bangsa kudu dijadikeun murid kami sarta kudu dibaptis kalawan jenengan Rama, Putra jeung Ruh Allah. Jabat ti eta maranehna teh kudu diwurukan sina ngalampahkeun segala rupa hal anu ku kami geus diperintahkeun ka maraneh. Maraneh sing yakin yen kami teh terus ngarejeungan ka maraneh sapapanjangna tepi ka akhir zaman.